Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Какво значи Възкресение? Тези дни у нас празнуваме Великден, или казано с други думи, Възкресение Христово. Искаме да ти разкажем за този празник и да обясним защо е толкова важен за християните. Всеки човек, рано или късно, се сблъсква с идеята за смъртта, защото тя е едно от нещата, които отличават живите същества. Цветята, гълъбите, домашните любимци, хората не живеят вечно. Това е естествено, но има нещо, което изглежда немислимо. Как така някой, който има мисли, чувства, характер, личност, изведнъж ще изчезне? И то завинаги. Според много религии, включително и християнската, смъртта не е завинаги. Тази част от човека, която мисли и чувства, се нарича душа. И тази душа не умира. Разказът за Възкресението на Христос, това, което се празнува на Великден, е именно за това. Ето каква е историята. Христос е Бог, следователно е безсмъртен. Никога не умира, за разлика от хората. Той обаче приема да стане човек и да умре, да изпита смъртта. На третия ден обаче се съживява отново, възкръсва. И така показва на хората, че смъртта не е всесилна. И че един ден тя няма да е всесилна и за тях. Тази история има много подробности, които постепенно ще научиш. Най-малкото защото тя е в основата на нашата европейска култура. И без нея няма как да разбереш много шедьоври на музиката, великолепни картини или книги, които ще ти помогнат, когато сам след години започнеш да си задаваш големите въпроси за живота. Но в основата й е това много силно послание. Да приемем, че смъртта съществува, но въпреки това да не губим вяра, да не смятаме, че всичко е обречено. А идеята, че не всичко е загубено, също е естествена за хората. Хилядолетия наред те са гледали как природата умира и после пак се съживява. Ти също помниш колко пусто и голо е едно зимно поле, а виж как е лумнала сега зеленината? Така лумва и надеждата у хората. Древните египтяни почитали Озирис, бог, който бил убит и посечен, но неговата съпруга Изида събрала парчетата и го възкресила. Според древните гърци това се случило с бог Дионис, който бил роден повторно. Ти сигурно знаеш мита за Орфей, който слязал в подземното царство и се върнал оттам. Или за Персефона, дъщерята на богинята на плодородието Деметра. Най-старият познат мит за възкресение идва още от древните шумери. Може би първата цивилизация, за която имаме сведения. Според шумерите, богинята Инанна слязла в подземния свят, за да види сестра си. Там тя била мъртва 3 дни и 3 нощи, преди баща й да я съживи и тя да възкръсне. Идеята за възкресението е идея за надеждата. А надеждата, като помислиш, е въпрос на вяра. Да вярваш, че има смисъл, че в бъдещето има нещо, което си струва да чакаш. Че има защо да правиш добро, а не лошо. Ние няма как да знаем със сигурност тези неща, защото те не са материални. Не можем да ги измерим с уреди, не можем да ги видим и пипнем, както можем да пипнем цъфналия отново храст. Но без тях ще бъдем обезверени и безнадежни. Затова можем да изберем да вярваме в добрия край. Балът на цикадите. Всеки от нас свързва лятото с определени звуци. Най-често това е плисъкът на морските вълни, но също и птичите песни, жуженето на пчелите или свирукането на щурците. Ако пък си ходил малко по-на юг, например в Гърция, ще свързваш лятото преди всичко с песента на цикадите. След броени дни тези малки насекоми ще направят нещо наистина невероятно. Цикадите са мънички, но издават много силен звук. Всъщност един от най-силните в света на насекомите. Говори се, че ако човек застане много близо до тях, може дори да увреди слуха си. По света има над 3000 вида цикади. От тях само 9 са периодични. Това означава, че прекарват по-голямата част от живота си, като бебета, наречени нимфи, под земята и се появяват като възрастни само през строго определен период от време. И всички го правят заедно. Тоест, всички отделни цикади от една популация се показват едновременно над земята, в пълен синхрон. 7 от тези 9 периодични вида живеят в Северна Америка. И този месец някои от тях се канят да направят истински спектакъл. Причината за това е, че тези американски цикади съществуват в два варианта. Едните се появяват веднъж на 13 години, другите веднъж на 17. Никой не знае каква е причината за това. Би било много интересно един ден да разкрием тази тайна, нали? А и как ли едно насекомо знае коя година е? Едва ли има календар? И въпреки това са точни като часовник. Стане ли навън 18 градуса, бебетата изпълзяват от почвата и започват да пълзят нагоре по стволовете на дърветата. Там те свалят твърдата си обвивка и за първи път разперват крилца. През следващите 4 до 6 седмици се хранят, търсят си партньори и снасят яйца. И вдигат много силен шум. Изключителното тази година е, че за първи път от страшно много време насам, двата типа цикади, тези с 13-годишния цикъл и тези с 17-годишния, ще се появят едновременно. Това ще стане в източната част на Съединените щати. Очаква се във въздуха да полетят милиарди, може би дори трилион цикади. Ако ти е трудно да си го представиш, помисли следното. Всички хора на Земята са малко над 8 милиарда, а 1 трилион означава 1000 милиарда. Мисълта за милиарди гръмогласни насекоми, летящи около главата ти, може да бъде и малко плашеща. Затова е важно да знаем, че цикадите са абсолютно безвредни. Те нито жилят, нито хапят. Освен това не са хищни, не нараняват сериозно и растенията. Напротив, даже са много полезни. Първо, насекоми в такива количества предлагат страхотно угощение за всякакви животни, особено за птиците. Докато живеят под земята, те копаят тунели и по този начин помагат и на почвата. Така в нея влиза повече въздух. А когато старите цикади умират, те обогатяват почвата и осигуряват живот на безброй други видове. Ето и още нещо, което прави тази годишния двоен спектакъл на цикадите толкова интересен за нас. За последно, такова нещо се е случило през 1803 година. Следващата едновременна поява на двата типа, 13-годишните и 17-годишните, ще бъде чак през 2245 година. Не е ли вълнуващо? В нашия живот ще стане нещо, което никой в последните два века не е виждал и никой повече няма да види. Не и през следващите 220 години. Доналд Тръмп – кандидат за президент и подсъдим едновременно. Доналд Тръмп е първият американски президент, изправен на съд по наказателно дело. Това означава, че ако бъде признат за виновен, може да влезе в затвора. Той беше президент на САЩ от 2017 до 2021 година. Сега срещу него започна съдебен процес в съда в Нью-Йорк. Обвиняват го, че е платил на жена, с която е имал връзка, да мълчи за отношенията си с него и е фалшифицирал документи, за да прикрие плащането. Това се е случило преди да се кандидатира за президент през 2016 година. Ако съдът реши, че Тръмп е виновен, бившият президент може да влезе в затвора. Максималната присъда за такова провинение е 4 години, но е възможно да получи и само глоба. Тръмп не се признава за виновен и отрича обвиненията. Защо е важен този процес? Съдебният процес срещу него е важен, защото ще се проведе по време на кампанията за избор на президент на САЩ. САЩ е една от най-силните страни в света и политически, и икономически. От решенията на президента й зависят много неща по света, включително световния мир. През ноември американците ще гласуват кой да бъде президент на страната за следващите 5 години. Тръмп е кандидат на републиканската партия. Изправя се срещу сегашния американски президент Джо Байден, който е от демократическата партия. Очаква се делото срещу Тръмп да продължи близо 2 месеца. Това означава, че той може да получи присъда преди да дойде времето хората да гласуват. Какво ще стане, ако го признаят за виновен? Дори съдът да реши, че Доналд Тръмп е виновен по това обвинение, той може да не влезе в затвора. Тъй като нарушението му е за първи път, може да получи по-леко наказание. Ако съдът реши да го изпрати в затвора, според законите на САЩ, той все пак може да остане президент, ако спечели изборите. Това ще е за първи път в историята и ще е доста необичайна ситуация. Въпреки повдигнатите му обвинения, популярността на Тръмп в САЩ не е намаляла. Дори напротив, следващите месеци в съда ще го поставят в центъра на вниманието на всички медии. Това означава, че всяка новина от съда, независимо дали е в негова полза или не, може да повлияе на надпреварата между него и Джо Байден. Делото за прикритото плащане е само едно от 4 наказателни дела срещу Доналд Тръмп. Изходът от другите обаче няма да е ясен преди изборите. Независимо какво ще реши съдът, важното в тази история е, че бивши президенти могат да бъдат съдени и трябва да отговарят за действията си. Правилата трябва да важат за всички, включително и за тези, които разполагат с много власт. Какво знаем от науката за аутизма? Думата аутизъм идва от ауто, което значи свой на себе си. И наистина хората с аутизъм усещат, мислят и реагират по свой начин, различен от типичния. Има и други видове различна работа на мозъка. Всички те се наричат невроразнообразие. Това значи, че не са заболяване, а просто част от пъстротата на човешкия вид. Но какво отличава аутизма? Представи си, че разказваш история в междучасието. Ако я разкрасиш с «И тогава с колелото хвърчах с 100 км в час», всички ще разберат, че казваш «Карах много бързо». Никой няма да помисли, че буквално са били над 100 км в час. Децата с аутизъм обаче може да реагират съвсем различно. Някои ще пресметнат на ум скоростта и ще отговорят като възрастни. С твоя ръст не можеш да караш с повече от 1,5 км в час. Повечето ще разберат буквалния смисъл на думите, но не и социалното им значение. Когато нещо е образно казано или просто шега. Някои ще сменят темата неочаквано. Аз обичам да рисувам жаби. На повечето ще им е трудно да те погледнат в очите. Някои дори може да направят странен жест с ръка или да издадат неочакван звук. Ик! Ако има много шум или нещо ги смущава, може дори да се развикат и да се раздразнят без видима причина. Нито една от тези реакции не е заради теб. Нервната им система работи различно и отнема много време да се успокои. Що е то спектър? Сигурно си мислиш, чакай малко, горните примери са съвсем различни. И съвсем правилно. Аутизмът се проявява по най-различни начини. Затова говорим за аутистичен спектър. Спектър означава множеството нюанси между две крайности. Представи си как е при цветовете. Между жълтото и синьото има лимонено, тревисто-зелено, маслинено, синьо-зелено, морско-синьо. По същия начин в аутизма може да има много нюанси. В единия край са високо функциониращите аутисти. Те обичат навици и подробни списъци и са абсолютни перфекционисти. на 5-6 години предпочитат задачи по математика пред игра на криеница, като Шелдън от Теория на големия взрив. Или пък се фокусират ден и нощ върху една тема, без да мислят за нищо друго, като Грета Тунберг и климатичните промени. В другия край на спектъра са деца, за които може да е трудно дори да говорят. Понякога викат, махат с ръце и се разстройват силно от привидно обикновени неща, като силен шум, ярки светлини и много хора. Силните емоции и физически усещания натоварват нервната система и тя може да изпадне в криза. Доктор Стивън Шор от университета Аделфи е аутист и казва: ако срещнете един човек с аутизъм, сте срещнали един човек с аутизъм. С други думи, не може от един да си правиш изводи за всички. Толкова са различни. Причини. Най-сериозните изследвания показват, че роля имат неща като гените, мутациите в тях, възрастта на родителите и влиянието на средата върху организма, дори преди раждане. Невроучените силно се вълнуват от темата. Уважавана теория е, че аутизмът нарушава развитието на така наречения модел на ума или съзнанието. Това е умението на децата от малки да правят предположения как и какво мислят другите и как да се реагира. Едно от най-големите досега изследвания разглежда данни на 2 милиона деца. Това дава много информация. Обикновено се изследват под 100 или до няколко хиляди души. Изследването показва, че около 80% от риска за развитие на аутизъм е свързан с гените. Забелязваш ли, не са 100%. За сложните състояния често има сбор от причини. Не вярвай в простите обяснения само с едно нещо. Особено ако са изследвани малко на брой хора. Попитай. Всяко дете с аутизъм е различно. Не слагай всички под един знаменател. Ако познато дете има такава диагноза, поинтересувай се, питай. Най-добре попитай родителите на детето. Те го познават най-добре и са обсъдили подробно какво помага с специалисти. На слухове и клюки не бива да се разчита. Какво е дигитална грамотност? Да си грамотен значи да можеш да четеш. Да си функционално грамотен е да можеш не само да прочетеш думите, но и да осмислиш и дори да приложиш наученото. Дигиталната или цифрова грамотност свързва тези умения с новите технологии. Тя означава да можеш не само да си пуснеш лаптоп или таблет. Все по-важно е да знаеш как да използваш технологиите ефективно, за да намериш, използваш и отсееш качествената от некачествената информация. Важно е не дали, а как използваме технологиите. Често се говори за дигитални технологии, но на български най-правилно е да се казва цифрови технологии. Пример за цифрова технология е смартфонът. Цифрова услуга е, например, сайт, в който можеш да си купиш любима детска книга. Цифровата грамотност е не просто да отвориш въпросния сайт през телефона. Все по-важно е да знаеш как да провериш дали плащането там е безопасно, какви твои данни събират и дали на сайта може да се има доверие. Според портала за данни на Европейския съюз, 90% от работните места в Европа вече търсят хора с поне основна цифрова грамотност. Т.е. умението за работа с технологии вече не е някакъв специален талант, а основно изискване. Примерни нива за цифрова грамотност. Да кажем, че баба ти иска да може да си пише с нейна приятелка, която е отишла да живее в Исландия. Има нужда от твоята помощ, защото не знае как да си направи имейл. Ниво 1. Помагаш ѝ да си направи имейл. Готина баба 2804 в mail.bg с парола 1234 баба. Показваш как да пише и отваря мейли през компютъра и телефона. Ниво номер 2. Избираш имейл с отличаващо се, но сериозно име. име и фамилия в Mail.bg. Знаеш, че много хора използват пароли с 1, 2, 3, 4, 5, защото е близо до ума. Но и хакерите го знаят. Има и програми, които разбиват лесни пароли. Затова е важно да не ползваш очевидни думи и да смесиш различни големи и малки букви и знаци. Ниво 3. Предупреждаваш баба да е подозрителна към непоискани мейли. Особено ако я канят да си въведе паролата, или да потвърди лични данни, или да се свържи с датски принц, който иска да й направи дарение. Ако трябва да провери банковата си сметка или пратката по DHL, ако изобщо има такава, нека се обади по телефон или влезе отделно през сайта им. Вече знаеш, че линковете в подозрителни съобщения онлайн често са измама. Ниво 4. Баба иска да отиде на гости при приятелката си. Намерила е билети за 50 лева от сайта Пътувай ефтино. Никъде няма адрес и телефон за контакт. В Google откриваш коментари на измамени хора. Спираш баба. Никога не трябва да се плаща през подозрителни сайтове. Ниво 5. Баба е притеснена за приятелката си. Праща ти статия с заглавие «Шок! Очаква се престъпността в Исландия да скочи тройно» от istinskitenovini.com. Сайтът е пълен с такива заглавия. Има правописни грешки и снимки, взети назаем без името на оригиналния източник. Успокояваш баба. Цифровата грамотност върви ръка за ръка с медийната. Важно е да се знае какво си струва и какво не си струва да се чете. Ниво 6 и до безкрай. Може би искаш да покажеш на баба как да настрои мейла си на английски, за да учи езика. Или съобщенията да чакат 60 секунди преди наистина да се изпратят, ако се сети, че е сбъркала нещо. Дори най-обикновените неща могат да имат още безброй скрити нива. Добър тест за уменията ти е дали можеш да научиш някой друг. Технологиите се променят непрекъснато. Никога няма да си научил всичко перфектно. И това е окей. Важното е да си мотивиран да развиваш уменията си постоянно. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Зорница Стоилова, Стела Джелепова и Константина Славейкова. Прочете Искър Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.